4. Անձնական գործը, որ զբաղեցնում էր Լևինին եղբոր հետ տեղի ունեցած զրույցի ժամանակ, հետևյալն էր. Անցյալ տարի, գալով մի անգամ խոթարքի տեղը և բարկանալով կառավարչի վրա, Լևինը գործադրեց հանդարտվելու իր միջոցը, առավ մուժիկից գերանդին ու սկսեց հնձել. Այդ աշխատանքն այնպես դուր եկավ նրան, որ նա մի քանի անգամ սկսեց հնձել. Հնձեց տան առաջ եղած ամբողջ մարգագետինը, և այս տարի գարնանից կազմեց իր համար ծրագիր, հնձել մուժիկների հետ ամբողջ օրերով. Եղբոր գալու օրից նա մտածմունքի մեջ էր, հնձի, թե չհնձի. Խիղճը տանջում էր նրան ամբողջ օրերով մենակ թողնել եղբորը, և վախենում էր, չլինի թե դրա համար եղբայրը ծիծաղի իր վրա. Բայց անցնելով մարգագետնի միջով, մտաբերելով հնձի տպավորությունը, նա համարյա վճռեց, որ կհնձի. Իսկ եղբոր հետ ունեցած գրգռիչ խոսակցությունից հետո, նա նորից հիշեց իր այդ մտադրությունը. Հարկավոր է ֆիզիկական շարժում. Թե չէ իմ բնավորությունը բացարձակապես փչանում է. Մտածեց նա ու վճռեց հնձել. Ինչքան էլ անհարմար լիներ դա, եղբոր և մարդկանց առաջ. Երեկոյան դեմ Կոնստանտին Լևինը գնաց գրասենյակ, կարգադրություններ արեց աշխատանքների մասին, ու մարդ ուղարկեց գյուղերը խոթարներ կանչելու վաղվա համար, որպեսզի հնձեն Կալինովյան մարգագետինը, ամենամեծն ու լավագույնը. Հետո խնդրեմ իմ գերանդին ուղարկեք Տիտին, որ բերանը ծեցի սրի, և վաղը տանի հետը. Կարող է պատահել, որ ես էլ հնձեմ, ասաց նա, աշխատելով չշփոթվել, չամաչել։ Կառավարիչը ժպտաց և ասաց. Լսում եմ։ Երեկոյան թեյի ժամանակ նա ասաց նաև եղբորը. Կարծեմ եղանակը լավացավ, ասաց նա. Վաղը ես սկսում եմ հնձել։ Ես շատ եմ սիրում այդ աշխատանքը, ասաց Սերգեյ Իվանովիչը. Ես սաստիկ սիրում եմ, ես էլ երբեմն հնձել եմ ուժիկների հետ, և վաղն ուզում եմ ամբողջ օրը հնձել։ Սերգեյ Իվանովիչը բարձրացրեց գլուխը և հետաքրքրությամբ նայեց եղբորը. Այսինքն ինչպես, ուժիկների հետ հավասար, ամբողջ օրը։ Այո, դա շատ հաճելի է, ասաց Լևինը. Դա հիանալի բան է, որպես ֆիզիկական վարժություն։ Միայն դժվար թե դու կարողանաս դիմանալ, առանց հեգնանքի ասաց Սերգեյ Իվանովիչը. Ես փորձել եմ, սկզբում դժվար է, հետո մարդ վարժվում է, կարծում եմ, որ նրանցից ետ չեմ մնա։ Ահա թե ինչ, բայց ասա, թե մուժիկներն ինչպես են նայում դրա վրա, երևի ծիծաղում են, թե խնդություն է անում պարոնը։ Ոչ, չեմ կարծում, սակայն դա այնպիսի ուրախ, միաժամանակ դժվար աշխատանք է, որ մտածելու ժամանակ չկա։ Հապա, ոնց ես ճաշելու դու նրանց հետ, արդեն անհարմար բան կլինի, ուղարկել այնտեղ քեզ համար լաֆիտ, գինի և տապակած հնդկահավ։ Ոչ, նրանց հանգստի ժամին ես կգամ տուն։ Հետևյալ առավոտ Կոնստանտին Լևինը վեր կացավ սովորականից ավելի վաղ, բայց տնտեսական կարգադրությունները կասեցրին նրան, և երբ եկավ խոթարքի տեղը, խոթարներն արդեն հնձում էին երկրորդ շարքը։ Դեռ լեռան վրայից նրա դիմաց բացվեց սարի տակ ընկած մարգագետնի արդեն հնձած ստվերոտ մասը, գորշաթույր շարքերով ու բաճկոնների սև կույտերով, որ խոթարները հանել էին այնտեղ, որտեղից սկսել էին առաջին շարքը։ Քանի մոտենում էր նա, իր առջև տեսնում էր իրար ետևից շարեշար ձգված և գերանդիները տարբեր ձևով թափահարող մուժիկներին, ոմանք բաճկոններով, ոմանք միայն շապիկներով։ Նա հաշվեց 42 մարդ։ Նրանք դանդաղ շարժվում էին մարգագետնի անհավասար ցած տեղով, որտեղ հին ջրաթումբն էր։ Իր գյուղացիներից ոմանց Լևինը ճանաչեց, այնտեղ էր ծերունի Երմիլը, շատ երկար սպիտակ շապիկով, կռացած թափահարում էր գերանդին։
Այնտեղ էր ջահել կտրիչ Վասկան, որը կարապան էր եղել Լևինի մոտ, և որը յուրաքանչյուր շարքը վերցնում էր ձեռքի ամբողջ թափով. Այնտեղ էր նաև Տիտը, հնձելու գործում Լևինի մարզիչը, փոքրիկ, նիհար մի մուժիկ. Նա առանց կռանալու գնում էր մյուսների առջևից, ասես խաղալով գերանդու հետ, կտրելով իր լայն շարքը. Լևինն իջավ ձիուց, ու կապելով նրան ճանապարհի մոտ, մոտեցավ Տիտին, որը թփի միջից հանելով երկրորդ գերանդին, տվեց նրան.
«Պատրաստ է, պարոն, ածիլում է, ինքն իրեն հնձում է»,
ասաց Տիտը, ժպտադեմ հանելով գդակը և գերանդին հանձնելով Լևինին. Լևինը վերցրեց գերանդին ու սկսեց այն հարմարեցնել իրեն. Իրեն շարքերը վերջացրած, քրտնած և ուրախ խոթալները դուրս էին գալիս իրար ետևից ճանապարհի վրա ու ծիծաղկում բարևում էին պարոնին. Նրանք բոլորը նայում էին նրան, բայց ոչ ոք ոչինչ չէր ասում, մինչև նրան չդիմեց ճանապարհ դուրս եկած բարձրահասակ ծերունին, կնճռոտված և անմորուք դեմքով, հագին ոչխարի մորթուց կուրտկա։
«Տես, պարոն, ետ չմնաս, քանի որ սկսում ես»,
ասաց նա, և Լևինը զուսպ ծիծաղ լսեց խոթարների միջև։
«Կաշխատեմ ետ չմնալ»,
ասաց կանգնելով Տիտի ետևից ու սպասելով սկսելու պահին։
«Տես, հա»,
կրկնեց ծերունին։ Տիտը տեղ բացեց, և Լևինը գնաց նրա ետևից։ Ճանապարհամերձ ցածր խոտ էր, և Լևինը, որ վաղուց չէր հնձել ու շփոթվում էր իր վրա դարձրած հայացքներից, առաջին րոպեներին վատ էր հնձում, թեպետ թափահարում էր ուժեղ։ Նրա ետևից լսվեցին ձայներ.
«Լավ չի կոթած, բռնակը բարձր է, տես ոնց է կռանում»,
ասաց մեկը։
«Ավելի զոր տուր ետևի մասին»,
ասաց մյուսը։
«Ոչինչ, լավ կվարժվի»,
շարունակեց ծերունին։
«Տես, գնաց, լայն շարք ես վերցնում, կբեզարես»։ «Տերն է, ուրիշ կերպ չի լինի, իր համար է աշխատում. մտի կարեք ինչ ակլորներ է թողել. դրա համար քոթակում էին մեր մեջքը»։
Հասան ավելի փափուկ խոտով տեղին, և Լևինը լսելով, բայց չպատասխանելով ու աշխատելով որքան կարող է լավ հնձել, գնում էր Տիտի ետևից։ Նրանք անցան մոտ 100 քայլ։ Տիտը անընդհատ առաջ էր գնում, կանգ չառնելով և ցույց չտալով հոգնածության նշույլ անգամ։ Բայց Լևինն արդեն սկսում էր սարսափել, որ չի դիմանա, այնպես հոգնել էր։ Նա զգում էր, որ թևահարում է, լարելով իր վերջին ուժերը, և վճռեց խնդրել Տիտին, որ կանգ առնի։ Բայց հենց այդ ժամանակ ինքը Տիտը կանգնեց, և կռանալով վերցրեց մի փունջ խոտ, սրբեց գերանդին ու սկսեց սրել։ Լևինը ուղղեց մեջքը և խորը շունչ առնելով նայեց շուրջը։ Նրա ետևից գալիս էր մի մուժիկ և ըստ երևույթին նույնպես օգնել էր, որովհետև իսկույն դեռ չհասած Լևինին կանգնեց ու սկսեց սրել։ Տիտը սրեց իր և Լևինի գերանդիները ու առաջ գնացին։ Երկրորդ նվագին նույնն էր։ Տիտը գնում էր զարկ զարկի վրա, կանգ չառնելով ու չհոգնելով։ Լևինը գնում էր նրա ետևից, աշխատելով ետ չմնալ, և ավելի ու ավելի դժվար էր դառնում նրա համար։ Լինում էր րոպե, երբ նա զգում էր, որ այլևս ուժ չունի, բայց հենց այդ ժամանակ Տիտը կանգ էր առնում ու սրում։ Այդպես նրանք անցան առաջին շարքը, և այդ երկար շարքը Լևինին թվաց առանձնապես դժվար։ Բայց դրա փոխարեն, երբ դուրս եկան շարքի ծայրը, և Տիտը գերանդին դրած ուսին, դանդաղ քայլով ետ դարձավ հնձած լասում իր կրունկների թողած հետքերով, և Լևինը ճիշտ նույն ձևով գնաց իր հնձած լասով, չնայած որ քրտինքը կարկտի պես թափվում էր նրա դեմքից ու կաթում էր քթի վրայից, և նրա ամբողջ մեջքը թաց էր, ասես թրջված լիներ ջրի մեջ, նա շատ լավ էր զգում իրեն։ Առանձնապես ուրախացնում էր նրան այն, որ այժմ գիտեր, որ կդիմանա։ Նրա բավականությունը թունավորվեց միայն նրանով, որ իր լասը լավ չէր. Կթևահարեմ ավելի քիչ, ավելի շատ կթափահարեմ ամբողջ Իրանով, մտածում էր նա, համեմատելով իր ցրիվ տված ու անհավասար լասի հետ տիտի լասը, որ կարծես կտրած էր ձգած թելի գծով. Առաջին լասը, ինչպես նկատեց Լևինը, տիտը գնում էր առանձնապես արագ, հավանորեն կամենալով փորձել պարոնին, և լասը երկար էր. Հետևյալ լասերը արդեն ավելի թեթև էին, բայց և այնպես Լևինը պետք է լարեր իր բոլոր ուժերը, որի հետ չմնար մուժիկներից. Նա ոչինչ չէր ուզում, ոչ մի բանի մասին չէր մտածում, բացի մի բանից, որի հետ չմնա մուժիկներից, և որքան կարելի է լավ գործանի. Նա լսում էր միայն գերանդիների զնգոցը և տեսնում էր իր դիմաց տիտի հեռացող ուղիղ ֆիգուրը, հնձած լասի կորընթարտ կիսաշրջանը, իր գերանդու բերանի մոտ դանդաղ ու ալիքաձև պառկող խոտերը, ծաղիկների գլուխները և իր առջևում լասի ծայրը, որտեղ հանգիստ էր սպասում իրեն. Չհասկանալով, թե ինչ է այդ և որտեղից, աշխատանքի կեսին նա հանկարծ իր քրտնած, տաք ուսերին զգաց հաճելի պաղություն. Նա նայեց երկնքին, գերանդին սրելու ժամանակ. Վրա հասավ ցածր, ծանր մի ամպ և տեղաց խոշոր կաթիլներով անձրև. Մի քանի մուժիկներ գնացին բաճկոնների մոտ ու հական. Մյուսները ճիշտ այնպես, ինչպես Լևինը, միայն ցնցակին վեր էին քաշում ուսերը, հաճելի թարմության տակ. Հնձեցին անցան էլի և էլի լասեր. Անցնում էին լասեր, երկար ու կարճ, լավ ու վատ խոտով. Լևինը կորցրել էր ժամանակի ամեն գիտակցություն, և բոլորովին չգիտեր հիմա ուշ է թե վաղ. Նրա աշխատանքի մեջ այժմ սկսեց կատարվել փոփոխություն, որ հսկայական հրճվանք էր պատճառում նրան. Աշխատանքի կեսին լինում էին րոպեներ, որոնց ընթացքում նա մոռանում էր այն, ինչ անում էր. Նա թեթևություն էր զգում, և հենց այդ րոպեներին նրա լասը դուրս էր գալիս, համարյան նույնիսկ հավասար ու լավ, ինչպես տիտի լասը. Բայց հենց որ հիշում էր, թե ինչ է անում ինքը, սկսում էր աշխատել ավելի լավ անելու համար. Անմիջապես զգում էր աշխատանքի ամբողջ ծանրությունը, և լասը դուրս էր գալիս վատ. Անցնելով էլի մի լաս, նա ուզում էր նորից ետ դառնալ, բայց տիտը կանգ առավ, և մոտենալով ծերունուն մի բան ասաց նրան կամաց. Նրանք երկուսն էլ նայեցին արևին. Ինչի մասին են նրանք խոսում, և ինչու նա նոր լաս չի սկսում, մտածեց Լևինը, գլխի չընկնելով, որ մուժիկները առանց դադարի արդեն հնձում էին 4 ժամից ոչ պակաս, և նրանց նախաճաշի ժամանակն է։
«Նախաճաշել, պարոն»,
ասաց ծերունին։
«Միթե ժամանակն է»։ «Դե, նախաճաշել»։
Լևինը գերանդին տվեց տիտին և մուժիկների հետ միասին, որոնք անձրևից թեթև շաղոտված, հնձած երկար տարածության լասերի միջով գնում էին բաճկոնների մոտ հացի, գնաց դեպի ձին։ Այդտեղ միայն նա հասկացավ, որ չնախատեսեց եղանակը, և անձրևը թրչեց խոտը։
«Կպչացնի խոտը», ասաց նա։ «Ոչինչ, պարոն, անձրևին հնձիր, լավ եղանակին փոցխիր», ասաց ծերունին։
Լևինը ձին արձակեց և գնաց տուն սուրճ խմելու։ Սերգեյ Իվանովիչը նոր էր վերկացել։ Մինչև նա կհագնվեր ու դուրս կգար սեղանատուն, Լևինը սուրճ խմեց, նորից գնաց խոթարքի։